Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Kenya William Ruto ameitisha mkutano maalum wa baraza la mawaziri siku ya Jumanne kujadili hatua za kukabiliana na mafuriko mabaya ambayo yamesababisha vifo vya watu takriban 170 na wengine 185,000 kukoseshwa makazi tangu mwezi Machi, ofisi ya rais imeeleza. Mvua kubwa kuliko kawaida za masika zilichanganyika mwendelezo wa hali ya hewa ya El Nino zimeiharibu nchi hiyo ya Afrika Mashariki na kuteketeza vijiji pamoja na kutishia kusababisha uharibifu zaidi katika wiki zijazo. Katika tukio moja baya ambalo liloua wana vijiji takriban 50, bwawa la muda lilipasuka huko Rift Valley kabla ya alfajiri ya Jumatatu na kusababisha mtiririko wa maji na matope kuteremka chini ya kilima na kumeza kila kitu. Janga hilo ndio baya zaidi kuwahi kutokea nchini humo tangu kuanza kwa msimu wa mvua. Hadi sasa watu 169 wamefariki dunia kutokana na mafuriko kulingana na takwimu za serikali. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekutana mjini Amman hii leo na viongozi wa juu wa Jordan na mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kwa Gaza, huku kukiwa na msukumo wa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas na kufikisha misaada zaidi katika ukanda wa Gaza. Blinken alifanya mazungumzo tofauti na waziri wa mambo ya nje wa Jordan Ayman Safadi na mfalme Abdullah wa pili kabla ya mkutano wake na Sigrid Kaag, mratibu mwandamizi kwenye Umoja wa Mataifa katika masuala ya kibinadamu na ujenzi mpya kwa Gaza. Wakati wa mkutano wake na Abdullah, Clinton alijadili juhudi za kufikia makubaliano ya sitisho la mapigano ambalo litapelekea kuachiliwa kwa mateka na kusisitiza kuwa Hamas inapaswa kukubali pendekezo lililopo mezani. Blinken pia alijadili juhudi za kidiplomasia zinazoendelea ili kufikia amani ya kudumu katika eneo hilo, ikijumuisha kufungua njia kuelekea taifa huru la Palestina na dhamana ya usalama kwa Waisrael. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Mawaziri wa mazingira wa G7 wamejitolea leo Jumanne kuongeza uzalishaji wa kupeleka teknolojia kuhifadhi betri, sehemu muhimu ya kuongeza nishati mbadala na kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Betri zimekuwa muhimu katika ongezeko la magari ya umeme, lakini pia ni muhimu kwa nishati ya upepo na jua kwa sababu ya asili ya vyanzo hivi vya nishati. Umeme wa ziada lazima uhifadhiwe katika betri ili kuimarisha usambazaji bila kujali wingi wa mahitaji au kukatika kwa usambazaji wa huduma wakati wa usiku au wakati upepo unapokuwa mdogo. Upelekaji wa betri katika sekta ya nishati mwaka jana uliongezeka zaidi ya asilimia 130 kutoka mwaka 2022 kulingana na ripoti iliyotolewa wiki iliyopita na shirika la kimataifa la nishati. Masoko makuu ni China, Umoja wa Ulaya na Marekani. Nchi nyingine zinazofuata ni Uingereza, Korea Kusini, Japan na mataifa yanayoendelea barani Afrika, ambako teknolojia ya nishati ya jua na uhifadhi inaonekana kama lango la upatikanaji wa nishati. Gavana wa mkoa wa kusini mwa Ukraine wa Odessa ametangaza siku ya maombolezo hii leo kufuatia shambulio la kombora la Russia lililosababisha vifo vya watu 4 na kujeruhi wengine zaidi ya 20. Gavana Ole Kipa alisema shambulio hilo la Russia lilipiga moja ya maeneo maarufu mjini Odessa ambapo wenyeji na watalii huenda kutembelea na pia kufanya michezo. Kipa alisema mtu watano alifariki baada ya kupata kiharusi kinachohusishwa na shambulio hilo. Katika hotuba yake kwa njia ya video usiku wa Jumatatu, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitoa rambirambi zake kwa familia na wale waliouawa na kusema majeruhi wanapatiwa huduma. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunakwenda kuliangalia kongamano ambalo limejadili tasnia ya habari kuelekea uchaguzi wa nchini Tanzania, ambapo kongamano hilo limehudhuriwa na wadau mbalimbali wa sekta hiyo ya uchaguzi, kuanzia wanasiasa, watu wa usalama, wanasiasa wenyewe, wanahabari na wadau wengine. Tutaangalia kile ambacho kimejitokeza na tathmini hiyo. Lakini katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Kwa Undani hii leo, tutaangazia hali ya rushwa nchini Zambia na mwelekeo wa rais mpya wa taifa hilo Hakainde Hichilema, ambaye aliapa wakati anaingia madarakani kushughulikia kinaga ubaga vitendo vya rushwa. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kwa moyo mkunjufu kabisa na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, Kwa Undani hii leo, kama nilivyokuambia, moja kwa moja tunaanza kuangazia lile kongamano ambalo limefanyika nchini Tanzania, ambalo lilikuwa likijadili tasnia ya habari kuelekea uchaguzi mkuu, ambapo katika yale ambayo yamejadiliwa ni mambo mengi kulikweli juu ya nafasi ya vyombo vya habari kuhakikisha kwamba vina ripoti na kufanya uchaguzi unakuwa huru na wa haki, lakini vile vile unatoa fursa kwa jamii nzima kuwa na uelewa kwa vyama vya siasa au wagombea wanaopaswa kuchaguliwa kama viongozi. Lakini kile ambacho kimejitokeza hasa kwa mgeni rasmi ambaye alikuwa ni Jaji Joseph Sinde Warioba, waziri mkuu wa Tanzania wa zamani, ambaye yeye baada ya kuhudhuria kongamano hilo ameeleza kwamba mara nyingi katika mchakato wa uchaguzi ndipo ambapo kuna changamoto, na unaanzia wakati wa uandikishaji, na ukiharibu hapo basi unaharibu uchaguzi wote. Kwa hivyo Jaji Warioba katika ujumbe wake mkubwa kabisa amesisitiza yale yaliyojitokeza katika chaguzi za mwaka 2019, halikadhalika na uchaguzi wa 2020, ni vyema yasijirudie, na kuhakikisha kwamba ili umma wa Watanzania uwe na hali ya amani na kuwa na viongozi ambao walichaguliwa kwa kupatikana kwa njia ya kidemokrasia kabisa. Jaji Joseph Warioba alisema kwamba kwa kuelekea uchaguzi wa 2024 na ule uchaguzi mkuu wa 2025, uchaguzi wa mwaka huu 2024 ni uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini uchaguzi wa 2025 utakuwa ni uchaguzi mkuu kwa ajili ya kumchagua rais na wabunge wa Tanzania, ambapo alieleza kwamba katika mwaka 2019-2020 waliona masuala mengi ambayo hayakuwa ni mazuri na kamwe yasijirudie, na yakijirudia inaweza kuwa mwanzo wa vurugu. Anasema tunakumbuka yalitokea Zanzibar pia miaka ya nyuma, yasije kujitokeza tena. Hapa ni kinukuu yale ambayo alikuwa anayazungumzia. Anasema mwaka 2020 wagombea tuliwapeleka, hatuwezi kusema walikuwa ni chaguo la wananchi. Tulijadili tutumie utaratibu ili kuwapeleka wananchi wagombea ambao wanatambulika. Vile vile aliongeza kusema kwamba isipofanyika hivyo demokrasia haitakuwa na kweli, na demokrasia isiyozingatia maoni ya wananchi hivyo ni demokrasia itakuwa ya kujidanganya. Anasema kwamba watu wanahapasi kuwa na CAG wa uchaguzi. Kazi yake ni kuchambua makosa ya uchaguzi na kujenga demokrasia ya kweli. Hayo ni baadhi ya yale ya maneno ambayo yalizungumzwa na Jaji Joseph Sinde Warioba ambaye alikuwa ni mgeni rasmi. Lakini vile vile mkutano huu ama kongamano hili lilihudhuriwa vile vile na msemaji wa serikali na mkurugenzi wa idara ya habari maelezo ya Tanzania, Mobare Matini, ambaye yeye alisema kwamba vyombo ama sekta nzima ya habari ina jukumu la pamoja la kushirikiana ili kuwezesha vyombo vya habari kufanya kazi kwa uhuru na kushirikiana pamoja bila hofu ya kutishiwa au kunyanyaswa kwa namna yoyote. Ameongeza kwamba hiyo inahusisha kuhakikisha ulinzi wa kisheria kwa waandishi wa habari, kuimarisha weledi na kusisitiza mijadala yenye tija. Lakini mkutano huu vile vile ama kongamano hili limehudhuriwa na wanahabari nguli kama vile Jenerali Ulimwengu, ambaye nilimjaribu kulikweli kumpata hii leo, na mara kadhaa amekuwa akiendeleza mkutano ulikuwa bado unaendelea. Lakini kwa muktasari yale ambayo jenerali aliyazungumza ni kwamba tume ya Jaji Francis Nyalali iligusia kuondolewa kwa baadhi ya sheria kandamizi, lakini badala yake inaonekana kwamba badala ya kuondolewa au kupunguzwa sheria hizo zimeongezeka. Amesema Jaji Nyalali alishauri mali ambazo zilikuwa chini ya chama tawala na zilichangiwa na wananchi wote zirejeshwe kwa wananchi, hilo lakini halikufanyika. Ameongeza pia aligusia uwepo wa wagombea uhuru, hilo halijafanyika, badala yake lazima uwe chini ya chama au ndio uruhusiwe kugombea, jambo ambalo Jenerali Ulimwengu anaona kwamba halistahili. Lakini kutokana na haya yote, kulikuwa vile vile na wanasiasa viongozi wa vyama vya siasa kama vile Zito Zuberi Kabwe, lakini na wadau wengine ambao walijitokeza, hasa wale ambao wanashughulika na mitandao ya kijamii moja kwa moja, kama vile mkurugenzi wa Jamii Forum Max Sense Melo, ambaye naye alitoa hoja yake na akisema kwamba hawategemei kuona mitandao ikizimwa katika uchaguzi ujao. Kutokana na hayo yote, licha ya kutakiwa kuwa huru katika uchaguzi ujao, vyombo vya habari vile vile vinasema ni muhimu kwa wadau wa uchaguzi kuweka mazingira ya kuvifanya viwe huru wakati wa uchaguzi. Na hayo yalitokeza pia katika kongamano hilo la tasnia habari. Na kutokana na haya, nikazungumza na mhariri mkuu wa gazeti la The Citizen na afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Mwananchi Communications, Bakari Machumu, ambaye yeye anaanza kueleza madhumuni ya kongamano hilo.
Mjadala wa kongamano hilo kwa kiasi kikubwa uliangalia ni vitu gani vimetokea katika chaguzi za nyuma, ni vitu gani tumejifunza toka tumerudi kwenye vyama vingi vya siasa mwaka 1992. Je, mafunzo hayo yanatuonyesha nini tunapokwenda mbele? Kwa hiyo ni kikubwa ni kwamba miaka iliyopita kwenye chaguzi hizi, pengine kama vyombo vya habari hatujakaa pamoja, taasisi mbalimbali, na kuwa na mtazamo wa pamoja wa jinsi gani tunafanya masuala ya uchaguzi. Kwa mfano, mgeni rasmi waziri mkuu mstaafu Jaji Joseph Warioba anasema yeye katika kuangalia kwake angependa kuona kabisa vyombo vya habari vinaangalia uchaguzi sio kama kitu cha mara moja, kwamba wakati ule wa uchaguzi basi tunakuwa tuna ripoti yaliyotokea. Kumbe mchakato wa uchaguzi uanzie wakati wa uandikishaji wa wapiga kura, uende kwenye changamoto zilizopo kwenye vituo vya kupigia kura, uende kwenye changamoto zinazoendana na vifaa vya kupigia kura, uende sasa kwenye ngazi ya teuzi ndani ya vyama vyenyewe, kwamba demokrasia hii, ili wananchi wapelekewe watu wa kuwapigia kura kwenye ile karatasi ya kupigia kura, lakini lazima kwanza mchakato ndani ya vyama vyenyewe uwe ni mchakato ambao unakubalika na jamii, kwamba wanapelekwa wagombea ambao wana uhusiano na nini jamii inataka kutoka kwao. Na mwisho sasa basi ndio kuangalia sasa wakati wa kupiga kura fursa na changamoto zilizopo ni vipi. Kwa kiasi kikubwa kwa tumeangalia tulikotoka, mambo gani yalifanyika vizuri, mambo gani yalikuwa na changamoto, tumejifunza nini kutoka kwa wakongwe waliokuwepo, lakini pia wale ambao wako kwenye vyumba vya habari sasa hivi wanakabiliana na changamoto zipi. Kwa mfano imezungumzwa changamoto ya uchumi wa vyombo vya habari.
Hebu tueleze sasa, maanake tunafahamu kongamano hili limekutanisha wadau mbalimbali, wanasiasa wenyewe, viongozi ambao wamewekushika nafasi nafasi za juu kabisa, kama umemtaja Jaji Joseph Sinde Warioba, waziri mkuu mstaafu wa Tanzania, na manguli wengine wa sekta ya habari hapo Tanzania. Tathmini yao ama daraja ambalo limepewa vyombo vya habari vya Tanzania ni lipi katika swala zima la uchaguzi, kwa kuangalia chaguzi ambazo zimewahi kupita?
Kwa maana ya utendaji kazi, majadiliano yale yalionyesha kwamba siku za nyuma vyombo vya habari vilifanya kazi yake vizuri, lakini hapa katikati kulitokea kuteteleka kidogo. Sasa mjadala ulikuwa kwamba nini kilipelekea kule kuteteleka. Bila shaka majadiliano yalikuwa yanaangalia kwamba waandishi wa habari ili wafanye shughuli zao wanatakiwa pia kuwa na uhakika wa usalama wao, wanatakiwa kuwa na uhakika wa kuweza kufikia vyanzo hivyo vya habari, wanatakiwa pia wawe na uhakika wa kuwa na rasilimali zinazoweza kuwafanya wafanye kazi zao kwa ufanisi. Kuteteleka huko pia kunaunganishwa na nililosema mwanzo kwamba kufifia kwa uchumi wa vyombo vya habari sasa kumepelekea hata ule uwezo wa kuweza kuwa na waandishi wenye umahiri, uwezo wa kuwa na mwandishi akafanya kazi kwenye habari moja kwa muda mrefu kwa uchunguzi unakuwa unafifishwa na changamoto kama hizo. Kwa hiyo ni baadhi ya mambo ambayo yaliangaliwa kwamba ndio kwa nyuma tumewahi kufanya vizuri, hapa katikati tulipitia kidogo, sasa kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu na uchaguzi mkuu mwakani nini kifanyike. Na zuri ni kwamba walikuwepo wadau wengine ambao ni marafiki wa vyombo vya habari unaweza kusema. Kwa hiyo mjadala ni kwamba kwa ujumla wetu wana habari, serikali labda na development partners, wanawezaji watu wakaja pamoja kuhakikisha kwamba vyombo vya habari vinaweza kujisimamia vyenyewe kiuchumi, na hapo basi uhuru ule wa kufanya shughuli zao ndio unavyoimarika.
Umezungumzia swala la kiuchumi, na moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikionyesha kidole ama kukosoa vyombo vya habari ni ule utaratibu ambao si rasmi wa baadhi ya wanasiasa kuwa na waandishi wao wakati wa uchaguzi, au baadhi ya vyama vya siasa kuwa na waandishi wao. Hili nalo mmelizungumza kwa kina gani?
Hili lilizungumzwa na lilitolewa mfano kwamba wakati mwingine kutokana na kutokuwa na uwezo wa kirasilimali, ambapo pengine vyombo vya habari vingependa chombo kimoja kimoja kipeleke sasa waandishi wake. Kwa mfano wakati wa kampeni kunakuwa na kuzunguka nchi nzima, kunakuwa na misafara ya namna hiyo ambayo ni gharama kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ikaonekana kwamba mara nyingi tumekuwa tukiangukia kwenye vyama, na hata kwenye vyama vingine ni vyama vichache vinakuwa na uwezo hata wa kutayarishia waandishi wa habari usafiri. Sasa katika taaluma, kwanza hiyo kutayarishiwa tu usafiri ni mkingamo wa namna gani wewe utaendelea kuwa huru katika kile utakachokiandika. Kwa mapendekezo yaliyotolewa ni kwamba basi tujiangalie vyombo vya habari vyenyewe kwa ufinyu wetu wa mapato sawa, lakini tukija pamoja mkasema labda mnakusanyana, basi wewe kwenye kibubu hiki weka kiasi, tutafute usafiri wa pamoja, au waandishi wetu waende, angalau watakuwa wamechangishana wenyewe, kwa hiyo wanaweza wakasimamia maadili yao badala ya kutegemea kwa ufumbuzi kutoka kwa vyama vya kisiasa. Kwa hiyo baadhi ya mapendekezo ambayo yalitolewa katika mjadala huo.
Vipi kuhusu swala la kutoa nafasi kwa uwiano ulio sawa baina ya chama na chama au mgombea na mgombea? Kwa mfano kama ni gazeti basi linaandika habari ya mgombea fulani, ihakikishe vile vile inampatia fursa mgombea mwingine kupewa nafasi kama aliyopewa huyu mwingine. Hili mnaona kuna haja ya kuwa na sera maalumu ama kanuni maalumu kwa vyombo vya habari ili kutotoa mwanya wa wanasiasa au vyama vya siasa kunyoshia vidole baadhi ya vyombo vya habari kwamba labda wanapendelea upande fulani?
Swala kwamba kuwe na sera ya pamoja halikuzungumzwa sana, lakini ni kitu kinachoweza kufikiriwa. Lakini moja ya kitu ambacho kilitolewa mfano na Mama Eda Sanga, kwa mfano, alitoa mfano wa Radio Tanzania siku za nyuma, waliwahi kuanzisha kipindi ambacho kilikuwa kinaruhusu vyama vyote kuwa na muda sawa wa kwenda kwenye kile kipindi na kunadi sera zao. Na nikizungumza pia hata kwa uzoefu wetu sisi kama Mwananchi Communication, tumewahi kufanya hivyo kwamba ikifika wakati wa uchaguzi mnakuwa na sera ambayo inasimamia uchaguzi, na moja ya kitu tunachofanya ni kwamba mnachapisha ni nini, namna gani nini mtakwenda kufanya coverage ya uchaguzi, kwa kwamba tutatoa nafasi sawa kwa wote. Uchaguzi uliopita kwamba chama hiki leo kinazindua kampeni yake, tutakipa kurasa tatu. Tunafanya hivyo kwa vyama angalau vikubwa vitano. Kwa hiyo sisi kama kwa Select tulifanya hivi, lakini jambo ambalo naweza kuangaliwa kwamba linafanywaje kwa kila chombo kina sera yake ya habari, lakini kwa maana ya kwamba kwa pamoja hatukuenda sana huko, lakini ni kitu ambacho tunaweza kufikiriwa.
Asante sana Bakari Machumu kwa kueleza hayo yote, na hapa basi ndo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hali ya rushwa katika taifa la Zambia, ambapo kwa kuangalia kile kinachoendelea, rais wa sasa wa taifa hilo Hakainde Hichilema aliapa kwa kushughulikia kinaga ubaga masuala ya rushwa katika taifa hilo mara baada ya utawala wa rais Edgar Lungu kudaiwa ama kushutumiwa kugubikwa na vitendo vya rushwa na ubadhirifu. Ikumbukwe vile vile hata shirika la fedha la kimataifa hapo mapema mwaka jana lilisema kwamba rushwa imeongeza gharama ya zabuni nyingi za juu za miradi ya ujenzi nchini Zambia. Rasilimali nyingi za kifedha zilizowekwa katika miradi ya miundombinu kama vile ujenzi wa barabara zilitoa njia za ufisadi, haswa katika utoaji wa zabuni, ambapo uhusiano wa kisiasa uliruhusu wanachama na wasomi kupindisha sheria na kupata kandarasi zenye faida, IMF ilieleza katika ripoti yake ya mwaka jana. Iliongeza kuwa kwamba rushwa iliongezeka kutoka mwaka 2009 hadi 2021 na ilijikita zaidi na kuanzishwa wakati wa 2016 mpaka 2021. Rais wa sasa Hakainde Hichilema alichaguliwa Agosti 2021 baada ya kumshinda rais wa sasa Edgar Lungu. Hichilema ameahidi kukabiliana na ufisadi na kupata mpango wa msaada wa dola bilioni 1.3 kutoka IMF hapo Agosti 2022 ili kuisaidia kurekebisha madeni ambayo serikali ilisema yalikuwa ni dola bilioni 14.87 mwishoni mwa Juni 2022. Katika moja ya matukio yaliyozua mjadala wa hali ya rushwa nchini humo ni hatua ya mamlaka za Zambia hapo mwaka jana kumkamata mtoto wa kiume na mkwe wa rais wa zamani Edgar Lungu kwa tuhuma za utakatishaji fedha na kumiliki mali inayoaminika kuwa mapato ya uhalifu yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 5. Chama cha Patriotic Front cha Lungu kilieleza kwamba hatua hiyo kuwa ni kuendeleza kuteswa kwa familia ya Lungu na serikali. Msemaji wa polisi Rai Hamaunga aliiambia VOA wakati huo kwamba Dalitso Lungu na mkewe Matilda walikamatwa kwa kuwa ni wakurugenzi wa kampuni ya Solide Traders Limited, watuhumiwa katika tathmini ya uchunguzi wa mwaka jana walionekana kumiliki magari 69 na mali nyingine zinazosadikiwa kuwa ni za uhalifu. Kukamatwa kwa watu hao kulifanyika baada ya mamlaka ya Zambia kutangaza kukamata mali 20 zinazohusishwa na Dalitso, mke wa rais wa zamani Lungu, Esther na binti yake Tasila, rais wa zamani Lungu, mara kadhaa amekuwa akishutumiwa kwamba utawala wake uligubikwa na matendo ya rushwa, lakini yeye mara kadhaa amepinga madai hayo kwa kusema ni sababu za kisiasa. Tusikilize hii ripoti ya Kenesi Bwire inayoangazia hali ya rushwa nchini humo.
Mkurugenzi mkuu wa Transparency International nchini Zambia, Morris Nyambe, ameambia Sauti ya Amerika kwamba mtazamo kuhusu visa vya ufisadi ni utafiti muhimu unaofanyika kote duniani. Utafiti huo ndio unaotumika kwa sasa kupima visa vya ufisadi katika sekta ya umma kote duniani.
Zambia has actually improved by 4 points in terms of the score.
Zambia imeimarika kwa alama 4. Inchi huorodheshwa kutoka alama 1 hadi 100. Maana ya 0 ni kwamba hali ya ufisadi ni mbaya sana. Yaani mbaya zaidi. 100 na maana kwamba inchi ni safi sana au hali ni nzuri sana na hakuna ufisadi. Katika muda wa miaka 10, kiwango cha ufisadi kimekuwa kikishuka nchini Zambia. Katika muda wa miaka 3 imekuwa ikipata alama 33 chini ya 100. Sasa imeboreka na kupata alama 37.
Over 33 out of 100. And so now we have improved to 37.
Kulingana na Transparency International, mtazamo kuhusu kiwango cha ufisadi umekuwa ukitumika kuorodhesha nchi kulingana na visa vya ufisadi katika sekta za umma kwa kuzingatia tathmini ya wataalam na maoni ya watu. Utafiti huu unafafanua ufisadi kama matumizi mabaya ya mamlaka kwa maslahi binafsi. Ripoti ya shirika la fedha duniani ya mwaka 2023 ilisema kwamba ufisadi ulikuwa umeingia sana katika utoaji wa zabuni na kuongeza sana gharama ya utekelezaji wa miradi muhimu wakati wa utawala wa Rais Edgar Lungu kati ya mwaka 2015 na 2021. Ripoti hiyo vilevile ilisema kwamba kiwango kikubwa cha fedha kilichowekezwa katika miradi ya miundombinu kama vile ujenzi wa barabara imekuwa ikitajwa kutoa fursa kwa ufisadi kunawiri. Shirika la wanawake lisilokuwa la serikali linalotetea maslahi ya uchumi wa Zambia na usawa wa kijinsia linasema kwamba viongozi wanawake nchini Zambia wamekumbana na changamoto kadhaa za kisiasa kutokana na ufisadi.
It's now responding.
Ndio sasa wanaripoti kile ambacho tumekuwa tukipigania. Tumekuwa tukipigania kutaka ufisadi kupungua ili wanawake wawe huru katika mazingira yasiyokuwa na ufisadi, kwa sababu ufisadi unapunguza idadi ya wanawake wanaoshiriki katika masuala ya utawala pamoja na mchakato uongozi.
Tangu alipochaguliwa madarakani kwa ahadi ya kupambana na ufisadi, Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amekuwa akijaribu kutimiza ahadi yake. Akiwa katika ziara mjini Washington hivi karibuni, waziri wa fedha wa Zambia Felix Nkulukusa amesisitiza kujitolea kwa serikali katika kupambana na ufisadi.
We have established the inter-agency collaboration.
Tumeunda tume inayohusisha idara mbalimbali kuhakikisha kwamba mali ya serikali iliyoibwa inarudishwa kwa ushirikiano na tume ya kupambana na ufisadi. Tumeshirikisha taasisi 21 katika utekelezaji wa sheria na katika idara nyingine zinazoshirikiana kujaribu kurudisha mali iliyopatikana kupitia njia za ufisadi.
Wakosoaji wa Rais Hakainde Hichilema wamelalamika kuhusu ukamataji wa watu wanaoshukiwa kujihusisha na ufisadi, wakisema kwamba umewalenga wapinzani wake kisiasa. Wanasema wanaandamwa na utawala uliopita. Rais wa Zambia anasisitiza kwamba vita dhidi ya ufisadi havilengi kuwadhulumu wapinzani wa kisiasa. Mnamo mwaka 2022, maafisa nchini Zambia walianzisha mahakama kushughulikia uhalifu wa kifedha na kiuchumi ili kusikiliza na kuamua kwa haraka kesi za ufisadi. Hakuna mtu amepatikana na makosa na kuhukumiwa kufikia sasa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na hapa ndo tumekamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.